in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitengo ade kenedo farafina foli. Ani mumi nyokantoro keneka adenge anabani make modibo damini. Ne jamukanye obena jideka jiza jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli la meni kelao anga foli bawe. Au kulewa udenke na ubalmake modibo dambele kamini Washington DC. Anga kene asigira ni wakati ni na yes ni oye seko ani donko kene osigira farafina foli bikene abe John Bolo bikene ni ya fonyona awere ba donka ba otedore kuma mba futumna kuma foli nkoro oto dala magae Salif Keita alete kofo mgo nyana tuguni ni ale farafina ni dunia dongli dala baye alebe aka albon laban muka kwanga kurumo kari fana marala Salif alebe na ambolo ya ni wakati ni na amena baru Odi hugumu kona la kumba magaluni alefenebe barake Salife alefenebe na kene kona la amina baroke ni nyoye. Ukofe jamukan labana amina bintsi ni alefene malidongli dalai. Aleka konserni ukangake oktoburu kalu klimuwa ani woro ani alefenebe na baroke. Ode la sisa ni wakatini na amba ufoyena usoko lendo farafina foli la vewa kasiku wani donko ujemuka ani abeke. Negenye kile katabla negenye fla wakatina ambe sorofene ni wakatina Facebook ha. Ni oye VOA Bambara aubse kan fle anika klaka an lame ni mwa munu mefeka baroke ni mande masaye ni o Salif Keita ye aubse ka tra anga Facebook an abaka numero blaye walma aubse ka wolelike 001-202-619-3140 tonukana oye fufla kelen fla fufla woro tani kononton bisabani kelen ani binani Ode la ni Salif wele ne akla ibe dongli dumane kofo ode la antena ni jenu kuma chama wore amba fo Salif Keita ma ko a danse farafina foli ka keneka ni anga fans club ni onyemgo ebe balam sabulu amba ba fo ko a danse Salif Keita tonton let's go abe senani watini na anga foli ani tanuni be ni watini na munu sigilendo ka lame anga fm ka munu fena be ka lame anga facebook page ka ni o vwa bambara inafo umunya kate Fakoli Sisoko, Alassane Keita, Abubakar Kader, antena se ka o beto fo ani fans club mo fin fe munu be kan la men wagatina ka damne balamsala ka se Umar Isiaka ma ka se Gani madame Blende an a foli be au be foli spécial au be bi an reka invité spécial ye ni oye Salif Keita ni ale te ko fo mo nyana tuni an be kuma magalu an a foli be ale fene ni ale Salif ka fondation Barakela musique le be États-Unis an a foli bay Salif ka kené
Yes,
sir. Ba.
Alhamdulillah.
Ini fama.
Ba.
Kira fama yuko sebe de.
Fama. Ba.
Ujara yuko sebe. Salif Keita, anya meka fo ko ika album laban ko ibe fe katra a konya uke fana. Ibe se ka fanya na mundi la ye fana sugandi.
Bon, non, ne ba fan fana parce que kodo kera on a mis ma gaffe bon donc ay deba kala ma ko yete do sera sera ga sana ko ramata ramata jara donc kaira mo la ko o majane bema ko do na ma gaffe bibli na ko do mi ke ko au pe ko ad la only be ya yete do ya kala ame be ya ay tro tra ga only be ya pas ga ni ke yete do donc kodo ni manga ke kaira mo la ko da kodo amanga ke
o jara ni kosebe avena ke wagati ni mena
avec nous vamos recalo ce tano lu la fana
fana
ora botan ora min mena bo ce tano lu la fana
avena ke fana yorod mena
bon amba ke fana duro na parce que après ça ça le connaît quoi comme concert ça pas le sud sud on va donc amba ke Sénégal ça Ibeda camp fana
amba wakatini mna kosi sa Mali fanga uka wulika jo ni wale asuku kelalila eni misi wasalendo akola wa Mali ñamoo kelno ka wulika jom ke yefego be faralim fem ke est-ce que enemy si wasalendo akele lilawa
mon ministre ma ko parce que alsa bise ka dra fara parce que ramata kelente ko chamambe ko chamambe ni do fara do ma fo non na ben ko ni do fara parce que atla ke tu parce que kuchamande ni ona chamande ni unte ki ni wala ka ka do ni do fra uri ga do fra uri ga sa
amba kalama ka fo ni ikumana ye fego ka mali e walma farafne jamana e ni kle fanga ka bo yorom na ko sebe umago be fin chamana minen chamana une mort tau be kelen mais seulement le fait que mélanine ka doro far kolula a benani gela chama ina fo tulu ani ina fo be duare jamu do nyada la ni oye lunetu fune yim bibina o mine nunu est-ce que ere ni ka ton ani jamana be wulika jom na ni msi wasalendo wa
Je suis d'abord prêt avec ce très bien parce que comme une forme de terminale, ou de terminale, quand la phrase est déjà, quand la deux phrases doivent être obligatoires, doivent être déjà à la réception. À la réception, il y a deux phrases à bâtir. Je viens de vous dire.
Ote basi Salif Keita amba nyini fei kana tagayron la alibi. Kumba magalu aliba mbolo ya ni alifenebe barake Salif Keita ka fondasyon na. Kumba ika kene?
Paraste.
Ba, kumba ebi sega mwini ufoka fra Salif ka ni kumba inka?
Ma, ambe, ambe sega mwofo ya, se, mwunkera pana, ambe sefe ukate tuku ningwa. Amba do ako, ako beto kake mali kono, ni jamana wero kono, no, ambe ka ni konser ninke pana, village ninkono, electricity te imposi, ambe ka konser, pour que mogos ka se ka donko u se ka yefugo fa ko yefugo ye mogoye u ka draw no ka famba ye comme tota ye u manka saraka mogo ka ku ku ka vi respecte quoi donc ame ko konta ke ye sali fere ka album la bande ye ni donc ale ka ta o kefana o koraka bon quoi.
Anye salifu nyingani wakati nina jamana mwobe ulika jomla eske kumba malia isi kilembe ame inimisi kwa salendo wa
mo gu ame kanike kumina gouvernement yere ambe kafoko mali yere ka wili gouvernement ka wili ka yesuga uteme yesuga u ni malia utobe kili u magobe gouvernement ku uteme ku chamana Omega for season called Jamanauto, Uya Famiaco, Yefuge Go, Kakajele, Farasin Jamanona, Don Uye Plonke, Ube Yefugeoka, Creme Solarusa, Ubu, Ubetanuye, Frake, Yorola, Cabesarauye, Ube Santa Manca Yefugoye, Ubake, Mogokanasuma, Nimogo Seruma. Ubeta katola fanchama bika ke jamana tola amgafo malion fene mali gouvernement fene ka wili ka jo ka foko uluka srabe yetugo la e ulute na mogo twin uku ukakojugu kula blen kwa e ufena ubinu udeme wala sa ukana klika no toro ka faga ni kanseru ye ka ukase ka ekol ke komo ute ideli ke ko sebe u kase kuka uka droit au bestro ina fo marian so ko toro ni bon
o jaran e kumba ikana kana tayro la libi farafina foli abesena libi anga invité spécial o ye salif keita e wodila amena kuma di en la menikela douma ina fo umu nyakate umu iklobana ote basi yananga umu soro ambe segana mena kuma di bintsi mani alifene mali demseni dongli dalai amena leta jemukan flana na bintsi ko ale salif kete alifene ka star preferi kwa kadaya ka kuma ni bintsi iklobana
alo
alo wai be salif klobila
Allô.
Ouais, Claude Bila Binsi, ouais, Salif Claude Bila quoi.
Oui, bonjour.
Ouais, Salif Claude Bana.
Bonjour,
Binsi, ça va? Oui, ça va, et toi?
Ça va très bien. Bien, merci.
Ouais, Binsi, en Claude Bila.
En fait.
Allô, Binsi.
Ok, ton Claude Tabar, oui, on dirait que j'ai un souci de réseau, je vous entends pas très bien.
Ok, en Claude Bila, ça. Et Claude Bana?
Ah ouais, on est global là, tu sens, ça va.
Ouais, ok, Salif Globi là, quoi.
D'accord, de toute façon, lui et moi, on doit se voir tout à l'heure. Je dois passer le voir, comme tous les concerts pour Niagara.
Ok.
Donc, voilà.
Ah, ok, au Jaran, Kosebe. Et Binti, et Erika, et Ambaru, il fait un peu de temps, il y a un peu de surtout, il faut que vous fassiez un peu de temps, que vous fassiez un peu de temps, que est-ce que. Ika projet ou la bibolo ka dongli da la walma ka feno kewa
si akadini ari concerne minke la fana on a beaucoup sensibilisé les gens là-dessus parce que adama dempela jele gre c'est vraiment dommage que à ce moment où boulo qu'on a des différences qui est juste par rapport à la couleur de la peau bien faire quoi adama dempela jele gre je sais pas sur quelle base il faut que sensibilisation les gars qu'est pour que les gens sachent que tout le monde est pareil au fait adama dempela jele gre on est farafou ni en fini dodo yitu wabu lukera jema yodo kera chinois yodo farafou fenetia la golo kuna tigre c'est juste ça
ujara nye kusebe Salif Keita anya meka foku ni mena kika album labanye ukuma yi chendo wa
chendo le bon mapo mtena atongweta vile mapo ngu nteko chido me ka album ke ka mbosu chabaza kuka album kurato ulapanye yeko Je suis un homme qui a été 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 un homme qui a
Jara ye kosebe Salif amba nyini fe ikana tagaro alibi ika dongli mbe muntoro difference ameno la merci sans ambe se kanima Salif Keita alibi ambe temena la difference let's go guys
Je suis un noir, ma peau est blanche.
Balamusa Keita. We were Africa Jemukambina no Frafana Foli Wati or France Lob de Malikuna no Yemoi. Frafana Foli Wati Jemukanye Mimete Maradu, Zewa can send you 0.00. Arabadu, Nerekanya Kelimana, the Menekanya Fly, Sekindika, Tuguni Sibiri, Kari, Intene, Unerekanya Kelim to Minkatabla, Nerekanya Fla, Nambal Market, Murubu Damilite. Obviously, I lame Bololoka, Zewa Bambara, Facebook, Sansalala, Wala Matua, WWW, Zewa Bambara.com. Nina Pomo Chico. Can you for you go over for Gwenzi?
Farafina foli abe sena alibi amba fo balamsa ma ko happy birthday ni oye sambe sambe ala ko yira ale ni auna amba ron wiya ka anniversary ale di anga fans club ni mo ye maliko na la amba fo anga foli be foundation Salif Keita a barakela be mo fan fe be ni kelonu ka wuliga joke ko ye fego Uluka hakeu apsika damakenye tootala chukam na anga fulibu beye. Salif Keita ere amba fo le fait ki ananga wule jabi kosebe. Wala amenyo wana Salif ute kele bankanye. Salif ikulobana?
Alo.
Salif amba kalama kafo maliko nana la bibi na alibi douma famia kafo kuna foroko yefege ani mwo gansanto ube kelenye. Ebisika blaserali ani famia li kumad menfu nyana alibi.
Bon, même si j'ai monté, bon, je suis à la maison. Mais quand on a dit, bon, ni abeyri unda kuma dobna na madewla kuma dob tsaga una chumla koroto ku dokan sando ute afina ku amana kami ndeka foka foku yifuka yeye tsaga tsaga ndeka ndeka u kumbo ni amana kuma udi but ute ute aramadi akanyo uruda kaira mo la dro ku yifu ni to begini kuma mpani yifu ni onyo kuma ho bula dem mako bu wona para to na yeso pula mako be dena a dona la ke mako be akere pomo la mako bu tiri mako be dela ngu ka po mo ni na ko kuba ni de ka po ko ni do ni da ni pro de ni da ka ko ja po ko ka ke tira ko ke da o ni na mana ka ni ni ho ni ju ya ka te ukanga dabla
o diyara n ye kosɛbɛ sali tɛmɛna ye tɛmɛni kuma
modibo ko kelen bɛ fango fɔ de parce que aramata ka sakrifisi ni fanakaw wulila k'an dɛmɛ fana cɛ n'a muso a denmisɛ n'a mɔgɔba bɛɛ wulila k'an dɛmɛ u ye mɔgɔ bila mina o la k'olu don kaso la ni kosu ni mɔgɔ wɛrɛ don ni famaden don o tun cɛ don kaso la n'a ko k'u wulila o kama cɛ don kaso la mɛ komi aramata fɛn ye fantanden ye kule don u wulila ka mɔgɔw wuli wulila ko tɛ bɛ ko ni ko kɛta tɛ u y'olu minɛ k'olu don kaso la halisa o dɔw bɛ kaso la o man kan o tɛ ko ye min kan ka kɛ voilà.
O diyara ye Salif, i kana taga yɔrɔ la hali bi. An bɛ boli an bɛ taa fana, an bɛ kuma di an balimakɛ Musa Sanogo ma, ni ale ye arajo baarakɛla ye arajo kɔlɔnbada la fana. Musa, i tulo b'an na?
Moribo Dawulɛ tulo b'i la.
Salif Keita tulo b'i la Dafejɛ nin wagatinin na, i bɛ se ka mun de fɔ a ye? Kɔmi aw kan ka u bisimila novanburu kalo tile 17 konsɛri mun ni fana ka ani maliyɛn bɛɛ welelen don a la, farafinden bɛɛ welelen don a la. Salif ka kuma la, warisara tɛ a la, i bɛ se ka mun de fɔ?
Moribo Dawulɛ, anw kɔrɔ foyi tɛ anw fanakaw da ka foli kɛ diɲɛ fantan naani kɛrɛnkɛrɛnnenya la fondation Salif Keita mais gardeneuse ka fondation an bɛ foli kɛ u la parce que waleya min kɛra nin ye k'anw fanakaw yɛrɛ dusukun salen ka se ka ɲɛjɛyɔrɔba sɔrɔ a la o kɛra Salif Keita ka wulikajɔ ye a ye nani min kɛ yan nɔ fo aramata ka ba ka du kɔnɔ n'a fa ne yɛrɛ de y'a ka interview kɛ Musa Sanogo Salif Keita an b'a fɔ a bisimila a n'a fɔ a bɔra ka so a bɛ kana ka so. Anw fanakaw waleya fɛn fɛn bɛ kɛ puruke ka se ka nin laɲini in sabati an ye labɛnnen kɛ Salif Keita kɔnɔ wa fana bɛ a nɔfɛ a kɛlɛ kan ka kɛ ka se yɔrɔ yɔrɔ la fana b'a dɛmɛ o la an ka ŋaniya ɲuman na ka hakilila la an b'a fo ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛn la anw Voix d'Amérique yɛrɛ ka foli kɛ anw na k'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min kɛra anw tɔɔrɔlen don mɔgɔ minnu bɛ bolo la fana i n'a fɔ Salif Keita bɔra k'a fɔ cogo min an bɛ ala sɔrɔ ka deli jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ puruke ka se ka bolo wuli ka b'u kan. Parce que tiɲɛni dɔ de nana n'a ye tiɲɛni min nana n'a ye n'an ko an ka jɛ an ka se ka walejugu kɛbaaw nɔ minɛ ko minnu fana bɛ bolo la n'olu ta kɛra an sɔrɔla kɔlɔlɔ la ye olu ka se ka labila o kuma de b'a to walejugukɛla fana bɛ se ka nɔ bɔ nka an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Salif Keita ka nali anw fɛ fana yɛrɛ an labɛnnen don k'a kɔnɔ labɛn minnu bɛ togo minnu la labɛn sabatilen bɛ togo minnu yɛrɛ bolo u bɛ se ka ɲɛfɔ an ye puruke an yɛrɛ ka arajo baarakɛla an bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ fana an dɔgɔninw ye puruke labɛn in ka kan ka kɛ bolo minnu na Salif Keita bɛ se ka o labɛn kɛ bolo minnu bɛ fɔ ne yɛrɛ ye o ka di ne ye ne bɛ se k'o faamu.
O diyara n ye kosɛbɛ Musa, i kana taga yɔrɔ la. Umu Ɲagate ale fana ye Salif Keita kanubaga dɔ ye, a ko ko ɲininkali walima hakilila b'a la Salif Keita ko la. Umu, i tulo b'an na? Allo, Umu Ɲagate? Allo?
Oui, Modibo, ni tile.
Ba, ni tile. I ka kɛnɛ Salif Keita tulo b'i la?
Oui, me VOA lamɛnnibaga bɛɛ fo, n ka foli bɛ Salif Keita yɔrɔ. Ne ye kunnafoni min yɛrɛ mɛn emisiyɔn in na o nisɔndiya ne bɛ se ka fɔ o ye ne ka ɲininkali yɛrɛ bɛɛ tununna parce que deja k'a mɛn k'a fɔ ko konsɛri dedikasi bɛ nataga kɛ fana en lionɛr pour rendre homage à la petite aramata o ye nisɔndiya belebeleba ye parce que a bɛ fɔ cogo min na a tɛ su la wuli ma a bɛ kɔmɔgɔw hakili to ɲɔgɔn na. Donc deni ka acti min kɛra la a ma bɛn mɔgɔ si ma et que ni bena kɛ en son honneur ala ka a ko kɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la et puis un grand merci à Salif Keita il a toujours émervé il continue à le faire hali ni nin kɛra album laban ye on garde de très bonnes images hali ka da tonton yɛrɛ ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'i carton partout o dɔrɔn ye anw fanu bɛɛ nisɔndiya et puis voilà.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Merci
beaucoup. O diyara n ye. Salif Keita, an balimakɛ Musa Sanogo a ko ko aw kɛlen don ka labɛn fanfɛla la komi u bɛ fana ye et puis olu ye arajo baarakɛlaw ye ko ni aw bɛ se ka ɲɛfɔli k'u ye yaasa u fana bɛ se k'aw dɛmɛ aw ka baara la cogoya min na i bɛ se ka mun de fɔ Musa ye?
Ne bɛ ka mun fɔ Musa ye dɔrɔn n b'a fɔ Musa ye na nga a ka fana ka bɛ fɔ u ye fana ka u ye fana ni bɛ kuma min daminɛ o kan ka fana fɔ k'aw ko parce que ni komi ni fana dɔw tun tɛ mɔgɔ tun tɛ bɔ nin ko nin kalama fana ka u ye sigiɲɔgɔn ye fana ka u ye barima ɲuman ye fana ka u ye maliden ɲumanw don mɔgɔ ɲumanw de don fana ka dugutigi fana dugutigi na alimami na mɔgɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ ni se n b'a daminɛ o ma unike ka baraɲumana. An b'a fɔ an kelen tɛ se ka nin kɛ, an ni fanakaw de b'a kɛ. Olu k'i labɛn, u bɛ se ka labɛn fɛn fɛn kɛ n'a bɛ se ka kɛ sunawolo ye, n'a bɛ amnama, n'a bɛ se ka kɛ sababu ye jama ka nin dɔn ko kojugu don, ko ko kɛta tɛ, ko a ɲɔgɔn fila kana kɛ bilen. U n'u lamini, olu de ta u n'u lamini ye, parce que tulo b'u kumakan na, u bɛ se ka bɛn k'u sɔrɔ. U ka wuli ka jɔ su ni tile pour que nin ɲɔgɔn fila kana kɛ, pour que jama ka na, jama ka bɔ fan bɛɛ ka na. Kɔnsɛri ko nin tɛ dɛ, a ka to kun min kama, comme mun y'a fɔ cogo min na sisan, a tɛ su la bilen, mais a bɛ kɔmɔgɔ ka hakɛ la.
Kosɛbɛ.
Ni nin kɛra tan, nin ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn da, nin bɛ caman 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 ba la. O de y'a to kira sogo sɔrɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Kunba Magalu, i tulo b'an na Kunba, e fana bɛ se ka mun de fɔ ka fara nin kuma kan? O tɛ basi ye. Yan'an ka kuma sɔrɔ nɛgɛjuru sira la, hali bi an bɛ tɛmɛ ni farafina foli wagati ye. Ni wagati nin na an bɛ Salif Keita hali bi ale ka foli duman dɔ lamɛn ka sɔrɔ ka segin ka na Salif nɔfɛ. O la o ye Ntale Salif Keita, let's go. Foli a bɛ senna hali bi nin wagatini na. An ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ minnu bɛ kan ka lamɛn Mali kɔnɔna la ani Mali kɔ kan. Seku Samake kabi Banankɔrɔ, an ka foli bɛ ale. An ka foli bɛ jɔn fana ye Aida Kone, ni ale bɛ biro Malien des droits d'auteur la, an ka foli b'a ye. An bɛ jɔn fana fo président national kɔrɔlen ni kura bɛɛ Balamusa Umar Isiaka Yoruba Laji, an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Gani ni ale y'an ka doyen, an b'a fo. Fondation Salif Keita mɔgɔ bɛɛ, an ka foli b'u ye. Kunba Magalu fo ka taga se Salif Keita ma, Tene Fatu, aw bɛɛ an ka foli b'aw ye. Yaya Kulibali, n'i y'a mɛn an bɛ kuma ya, vraiment an bɛ aw fo. A y'aw dɛmɛli min kɛ yaasa jɛmukan in bɛ se ka sigi sen kan. O hukumu kɔnɔna la sisan an bɛ sigi, an bɛna an ka kɛnɛ kɔnɔna la. An bɛ kuma di an balimakɛ Sidati Kante fɛnɛ ma, ni ale fɛnɛ y'an kanubaga ye kabi Mali la, an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Walasa Kantekɛ, Salif Keita kulo b'i la ni wagatini na, hakilila jumɛn b'e la ni komi e yɛrɛ bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la? Ni waleya min bɛ ta ka ɲɛsin yefegow ma, aw ye ladatigiw ye, e bɛ se ka bilasirali kuma jumɛn fɔ malidenw ye bi?
Alhamdulila, n bɛ lamɛnbaajɛkulu bɛɛ fo ka Salif Keita fo k'a Keita. Ne ma fili, Salifu a y'a se bɛɛ kɛ Mali yɛrɛ ye. Yefege tɛ dɛ, Mali.
Kosɛbɛ.
donc on va dans mon mindo nimbatoro pour le kama salvier hali projet monté katoro gouvernement tate fuite aire kunwar la kayifuge udeme donc ni ale ni walike ansigile menni konoko ko akita donc ko fa mesro ka min fo lame baje klube yi o ka bla o kunolo la yifuge ani anto ambe kele yifuge subagate ginaute na flo barate kula ngalonde wi yifuge ya te dore te tadoro femimbe farkolo fi uluta o makulabo don farkolo te fi sino subagote ginaute unambe armadin kele wi katoro katla ka fo mo wi sadero mo mo nunte doni don ni uyi ka war bedu u bi laban ki bla impossible la e uyi ble ka yifuge fa bi saga ni ka war kan bleon don ko yifuge te bara fuy ke jamana kono ate bara fuy ke na fulukula ate bara fuy ke masayala don ko nin ko be ke dumi nebe emission ke salfu fa radio la aben don ateri ni ngo met le sabadu ma na mabo mbe mbolo bo nye fembela donc nanyan sigi ka foko o sera ble manu de madono bina se ti mama de
kosebe o jara en kosebe kante anga fulibi kosebe kosebe ni pripri la tigella Salif Keita ambesi kana irema ibena concert mke ika dongli album mena bosi sa album dongli juliba konna la
yo abe dongli tambo
Dongli nu abena boli muneka amba donga fo barosu kunye mu yambo don me na makima basi bise ka fanya na abena boli muni muneka
bon no koni dokumat nyana tre na kunya ukam ne jina mo chama kabine ne la dog da la forma asana mo do bi ulu nyana ne ma ulu ne su porque ngala ka chan mais il peut dire que mon cœur est vraiment remercié ca ou tant au cas supporter la ça sans moi pense que pour ça ça allez mon remercié parce que moi mon remercié au lieu ou bas quoi allez c'est le but que ça donne le but parce que ça me amène de que ça amène de que ça ni on est et on a dit lundi il était beaucoup d'abla donc mon cœur mon massive il ne peut pas le massif ça il a bien à vous vraiment mais what in ira mais tenez que nous nous ne perd noi ça il a bien à vous ben que ben barka vraiment votre que jabe comme tu nous on va dire mais c'est rare mais ça cinq bara bien la pied ben la pied de rang mon vous remercier kabar mo barka da ubala
ujana ye Salif Keita yananki blagatra e akila munde mali demsenu ka dongli daka ani ibe ladilkan menduma
o jamana generation bena ka kodi do morbu ogati bena ro te dibe ka prate demsenu ma kubeni ke kubeni ke u me ni avne an kadam ne tuma wa to salsa de di kongule bi ambeja la me ambe american music la me mais au revoir si benani ma ora koni donc il va tout sans venir mais demain génération bena ka na ko ngou de na ci parce que vraiment même ça nous débarra là et puis ça faut qu'atta mais ou comme il n'a pas bien quoi parce que qui donne le nom tu me ni odi parce que donc voilà lui ou comme il n'a pas culture quoi parce que demain là tu vas
ujara ni kosebe Salif Keita anga foli biye le fait que ina nga wole jabi ni ala sona ma le 17 novembre ok enclobe la oui
wori mbakma bi tradi biye ko bon concert parce que demi ala avenir bala akadon la troka biye dega don la troka biye mais ça ndi yaka gunyaka ka banga nyani mozara mone be ala ka ka dewa ya bu
ami ya yeah, ni ala sona ma anga folibie Salif nama kima basi kumba ere sera 600 studio konona la amena kuma dama ni abefuka dakuriam fina yananki blagatra kumba klubana Salif klubila ni watina
ah klubala mbe Salif ça va
Salif klubana
ça va
Oui, ça va, ça va. Donc, bon, on sera au studio là, c'est ça. Donc, merci. Hein.
Non, de rien, il n'y a pas de souci.
Merci, Modibo. Merci, Salif. Donc, ne vais pas faire mon fort. C'est que, mais Salif, il faut que ça va, parce que Salif, il y a des gens qui ont été taillés. Il y a des gens qui ont été donnés de 600 francs de Bablo. Mais Alissa, Ali Koko, Ali te Lafia, ni Albina Souto, nous y a fait auto ma yaf, Lafia.
Lafia, oui.
Tu vois, donc Ali Kani, ni Koinke, on met forum Fenekela Bamako. Mm-hmm. Donc on y est gouvernement Bé, Wele, Koukana.
Au Beke, vous avez dit, forum
au Beke le 15 novembre.
Ah, le 15 novembre.
Mm-hmm. Au Sofitel.
Ah, ok.
Donc on y est gouvernement Bé, Wele, on y a fui Koukana. En cas c'est qu'à recommandation qu'à fouiller albinos n'est-ce pas c'est qu'à tu gagnes na wal sa ou cas c'est qu'à la fia quoi jamana inconnu donc expert ou bekana qu'à bord Amérique qu'à bord France qu'à bord jamana chamana ou ambeke lou belana Malila le 15 novembre ou cas c'est qu'au signe gouvernement y allez ça quand même ambeke gouvernement de connu ou cas réaction ou cas fokou beke ou cas jabili. Donc, Ali, ministre, Tiano, Diallo, mon fenêtre, y'a fugué, on y'a ouvelé, au fenêtre, on bec à fouiller, 600, un, d'y'a bébé, qu'on l'a dit, d'y'a bébé, n'y'a bébé, Malila. Malib, c'est qu'à y'a bébé, 600, qu'au, qu'au, mon kera, ramataye, au maja, m'rochie. Au maja, gouvernement, et gouvernement, baissé, qu'au cas position, ta, qu'à foku, l'uni, n'en baignons fait. Kase kanin bara inke. Donc, on yere debe ka finance ka beke ou lou fene kouta ke kwa, ou lou fene kakea.
Ujaranye, wala Salifu, ebe seka wile kan membla Mali Fama Uma, ani Mali Jamana Deuma, yana ki bla katra?
Wa, akadanye, akani kouta kakou kingoye. Akani ta kakou kingoye, bile be debe ka Mali Lambeksan. Mouna ngeke. Enke, mwom duna kato la,
Ujara kosebe Salif Keita anga foli bi ni ala sona ma ni ko yin amena sui ni awati sera ambe se ka munke an fena boke farafina foli abesena alibi ambe Salif Keita abla sera ni ale ka foli sen abe fomoma tonton let's go guys.
namona ti fola sa ayala bini ama bakumataka neni ayala bini kumana obarika barika yenu wabuleko wabule na ti fola sa obarika barika yenu wabuleko wabule na ti fola sa Nini yada bini kumana
sena alibi ni fara mo ko ni atani ulla an afuri be tigida jalo ni watini na ambafo kosebe kosebe tigida koni mu don su ga ni na kene ko na manya tinyana tije koni ni alere ne do ko ga kabini Canada an afuri ba le fene ambe don fene fo demba ko ita siku di shek fontamadi an afuri ba le fene ambe aliu jalo ke ni ali an fans club mo ya ambufo ni fondation Salif Keita mobe ambufo kosebe kosebe kumba anga fuli bi refene tene fatu ambi ifene fo kosebe kosebe wala sisa ni wakati ni na aya fanya na ko binti amena leta anga jamu kanta ko flana na me amekinga wole ni wakati ni na amasoro folo ni ale fene ka concert na ke le 26 de ce mois ni au juma doin me ni ala sona ma amekinga la jeni an sira ka soro ya sab sika na kene kon na la chumna yanu che amekuma di balamsa ma ni ale anga fans club president balamsa klubana
Nyango de un club là.
Et amba fo folo d'abord pour joyeux anniversaire.
Merci.
Ujana yuko sebe balamsa ebisika munde fo anyana ni kene in suwe in kononala.
En tout cas, nous sommes allés en bas de comme il pourra saluer la Kabango en bas, parce que nous avons un balmana en terrina, un corona en fan en bas, mais il y a un peu vraiment ni ye ko dron a kle parce que Salif Keita ga chuko na sekuni ndongo ta fa la la ne ko nya gila donc de la bere kan a se ga ni para Salif Keita parce que ni ni ko ye donc de la mo clean ka mo soro al ko ma bere soro donc parce que ni a ye de mana nyam ko c'est vrai ou kan ga ou jo ro bala kosbe kosbe mais population pona ka vigilance kan a ken ko na kosbe murugo parce que voir ko ko chama mbi non an rebe che ga an yɛrɛ bɛ se k'o i commande la an yɛrɛ bɛ se ka dan sigi ko caman na ka sɔrɔ directement gouvernement ma bɔ a kalama joona parce que fo ka fɛnw dénoncer de anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la n'an ye fɛn o fɛn ye suspect bɛ min na denmisɛnnin ko ni fɛnw na minnu bɛ kow ta ka lase denmisɛnninw ma minnu ye misigow ye population fana ka jɔ a jɔyɔrɔba la bon o kɔfɛ n ka foli bɛ u fɛ tɔ association dɔ ye ampa net me munmunu na odongo pale la culture qu'on a nyuye ou tumé ou luka misire organisé oduna ampa a président di ten certain traoré donc on est à contact direct à mo na la sona ma amena baraka ne on fait c'est l'association malienne pour la protection des albinos il faut n'abe bara chamane da je pense que nous et djokuyé nous nga demé parce que gouvernement kanga mu demé parce que en ta et mudugo et yepuma ma délégué que mali misila mais nous aurait pour une erreur gare vu que donne la mali misila ko yefuge do kera ala donc oui temba yi ou ma pour que crefe demi me ka keu la ou c'est ka fin donc ami ko rosal ko ko ami ambalom so bin ski pona fo ko se ami era fo murugo ka tim fraf na poli wati barakela befu ani pense lo fraf na poli mo me befu mali ni mali ko ko
o jara ko se be balamsa ni wati na binsi alere bambolo keneka binsi ka kené
Ça va, c'est
Moribo.
Ça va?
Oui, ça va. Qu'est-ce que vous avez?
Qu'est-ce que vous avez? À quoi vous avez à fond sur l'organisation, mais ça va.
Ah, vous avez
un peu de temps.
Ouais, Salif Keita fait quoi vraiment le fait que il y a que il a concert parrain à Jara et quoi c'est bien. Et Bitsi Amakalama, il est Salif qui a quelle est bah donc bah Kumba fait un boulot à ni aller Salif Keita à fondation Barakelaï. Munira et Salif Keita souvent dit qu'à qui qu'à parrain il a concert mukanga que le 26 ni au Jumadoui.
Non, bon, Salif, ouais, voilà, ni artiste fora au Mali, même dans le monde entier, ben, Salif Keita, il est dedans, quoi. Donc, quand je chante et que je viens faire mon premier concert pour le grand public, et puis j'aime beaucoup aller dominer mon oncle, dominer Kadi, à Radi Djembe, et puis à Rabarak, ça tout le monde va. Donc, ni Allah et Allah, c'est Arake Malla, en même temps que Nib la Kosserin qui a dernier qui a Angera la quoi. Parce que c'est vraiment c'est une grande personnalité, c'est un grand artiste au fait.
Kumba Bembolo, mais Kumba Blacky Ninga, Taro Nasro, Abifega, Kumba Binsi Alifne, c'est une jeune artiste malienne. Elle a mené un concert qui est le 26, Mouma Fili, au Jumadoui. Et Aïe Salif Keita qui a un concert parrain. Est-ce que Nimba Irakafo, Ani Binsi, Abuna Baraka n'ont fait, il fait aucune sensibilisation ou bien il veut nous les faire?
Bon, Binsi d'Ambifo, bon, on m'a n'yon d'en follow, on m'a n'yon y'en mais. Ni à la salon, en bénévolant en Bamako, ni quoi que ça. Donc, bi encouragé, il fait bika, ika musique là, ika carrière là, on bi encouragé. Il salif ta parent au Djarani, ko yo bonyada enka. Donc, on bi encouragé. Pardon?
Ouais, en clubila oui. Binsi, ouais, en clubila. Allô? Ouais, en club là. Au Tébassi, Frafina Folie, il y a une Binsika, la Benga Sabati, un bête, mais une Binsika Folie, c'est un bête, mouma, ti, ta, ti. Let's go, Tedje Kone, Aïti, là, et William Gordon. fana foli abe sena alibi ni wakati ni na anga foli be Malik Sisogo ye ambe John Fenefo ambe panankoroka be fo monsieur le maire anga foli be Chanout Aidara ni wakati ni na anga foli be ale fana Chanout klobana. Allo Chanout.
Allo.
Chanout an klobila binsi fana klobila ni wakati ni na ibise ka mouni fwa ye.
Bon, c'est une bonne encourager à Gabara là, bon, et puis à Gabara de Mana. Mais parce que moi, il est seul ça, c'est le cas, quoi. Mais, c'est ça, au Walea, nous, on est des gens qui ont mis ça pour nous faire des clés.
Il va à la Jofra, quoi, il va à la Jofra.
Ouais, oui. On est pour faire des clés. Mais, il faut y avoir un vidéo.
Oui.
C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Vraiment, c'est vrai, quoi. On va pas lui aller nous. On est venu, mon Kélika. Parce que moi, je suis un peu de clé, je suis un peu de clé. J'ai annulé le bambou nom. Vraiment, académie, c'est tout à l'immédiat. C'est tout à l'immédiat. On est venu à quelqu'un qui est là. Mais si des gens ont un clou et la tournée, quoi. Parce que vous avez des frappes. Parce que pourquoi des frappes? Pourquoi?
Je vous remercie. Et du coup, Annie Tiko, la présente là, mon numéro, mon bécératique est réservé parce que, comme il y a beaucoup de bintis qui en a concert là, mon copain a réclamé pendant longtemps, donc Annie est super organisée. Annie Tiko, la présente là, donc Inch'Allah, ce sera uniquement en présente au fait. Donc, le numéro, il y a eu des infolènes, au bout de mon ressemblé, mais tout livré directement jusqu'à au bout de l'heure, mon nom. Donc, c'est ce vendredi à partir de 20h30 au ciné magique, Babembala.
O jana kosebe iga ni concert la ibise ka fayana wa abina yaski ni akela dume malibe rom na samba kala mala kana balia be salif ke ta bora pa si sa ifuku ka problem chama ne be e itaski ni akela dume
bon ni conseil ici à la base parce que j'ai un projet pour le Mali, c'est de construire un centre d'éveil, un centre d'éveil là pour des gens qui ont envie de voyager parce que Adam a des liens mais comme moro baya kanya. Il va sur le dimanche, s'il a gagné, les pédamnes. Donc, dimanche, on va faire un peu de temps, on a moyen de faire un peu de temps, on a 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 un peu de temps, donc, nous, à travers ce centre-là, on va essayer de ramener à ses enfants. Donc pour moi c'est vraiment important de ce genre de sens et surtout c'est tout le monde qui a fait une activité qui donc nous on va un peu où dans le copain qui voilà qui a fait la qui est malin qu'on a écrit qui a calant ça va quoi. On a un concert initié, donc on a un fonds sur Europe. On se dit, comme si la salle n'est pas avec 1000 personnes à peu près, c'est comme on dit. Mais avec ces fonds-là, on a fait un centre de A à Z. Mais on a un peu de temps pour faire les choses.
Binti abora ka fosi sa ko concert glan na amano ya kosebe maliya munu siglendo artiste munu be au sebu de metugodi
bon nere nebe artiste de ma mena abe depuis 2004 ni salif dans autre regarde nanani salif ye ya nanani alpha ye alpha blondie ni angelique jo ni ismaelo ni non ulube anye para ke nyon fe on connaît bien. Non, c'est quand des matchs gagnés là, en bourrique. Mais en vrai, réalité, fait un foyer, car faut que coca galère, et en vrai, par amour.
Mais il faisait quand même 26 kilos, ou bien.
Mais bien sûr, bien sûr. Mais on va que nous allons faire de quoi. On garde qu'on va faire un don. On va faire un partenariat de don. Quoi. Parce que faire mon don, on va faire une promotion de la culture de quoi. Donc, au courant, au courant, il y a un peu de temps, il y a un artiste, il y a un peu de temps, 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 on le fait au cours des familles. Parce que, barabare, donc, salif, nous, 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 donc, c'est pas facile, il faut lutter. C'est ça.
Oui, c'est clair. Comme, de, comme pour tout dans la vie, quoi. Adam Aliman a fait la diana, c'est que la vie qui dit diana. Voilà, c'est un peu ça.
Ojara, yuko sebe, binti yike nataka rola, alibi, ambe nyokona ote kele bankanye, anyinenendo ni watini na, farafina foli la mebaga befe, ako uli anga don, uli la ambe temeni, binti aleka foli sinkura bufumu mako, Muna, let's go guys, song from M-A-L-I, Mali, let's go.
Ipala jarabi muna, ha, ipala jarabi muna, nita fe, kananda jarabi che, ha, ikananda tomberli.
Funafoli abe sena alibi ni watini na ambe soro Facebook ka vewa bambara ne abe faka wole like ambaro chama nebe Facebook ha inafo koni kone Issa Tobola Idrissa Keita Mahamadou Konte Modu Fofana Salfon Jakite angafoli baube ani gayi ni ale anga doyen amena kuma lavanda ale ma soro kuma lavandi anga ka invite mani oye bintsie e ani kumba uluka dofo ka soro ka barouli gayi kom jemukan to machatuni ebise ka mune fo fan club tola
allo moribo
ka kene ko sebe gany
allo ay bati poite na yera do
bati tana binsi
comme émission to mon chablé ça reste 2 minutes 3 minutes comme ça
oui
donc miga invité de la jele pour madame na salif la kana sere ma parce que binsi ni ko atou bona ma bon donc be tenen patou fo kene gany ya na fondation salif keita la mais moi je crois que fondation salif keita mo nous sommes au mois de solidarité normalement ou kan ga seka Chorno era de kuye parain donc allez ku ganga se ka fin baké fondation Salif Keita mokoyé bo en même temps mali artiste be ka nga para Salif ka pour que ka se ka amata ka fin ke ka Salif ka dilika tin ke fana mais moi je sais que anga fast club de trailer lo kata fana ni ko ina Salif no be ko passer partenariat bana ni fondation Salif Keita pe
à
travers tene patou
o jara o jara
fin chama participé
Ujara nko sebe gany amba ke tonyi ujara nko sebe kumba rapidement 10 secondes bisaka mon defo yanga kuma labandi binsima
ujara nko sebe abeka dalaje fondation koni abekulu bleni alisa amba foye anka directrice ye Aisha Diallo de donc abeka dalaje anka oni Aisha Diallo kanyorondon parce qu'elle est be ka occuper fondation assistant kuma feko okore don
ujara nko sebe binsi en 15 secondes ega mode la fin monde surtout
Bela Jelenfo, kafo ba moko ko nyana ko lude ni ka oxygeni donc me concert la lude kama me ka jama Bela Jelenma kono cine magique la ni vendredi do ene do donc ku ka tike o San Jona o beta ba ben ba da la tike be de sanga tike be ba ka fere ba san concert do ke
o jara ko sebe ambalma wa indi soro ka dama bin sia foye audi ya ko oxygeni ina fo fra fene folie audi fene oxygeni au kan ben ni tie modibo ka bi Washington DC
VOA Afrique, les infos.